A Xunta de Goberno do día de hoxe adxudicou os traballos para estender a rede de abastecemento na parroquia de Dai, que terá un prazo de execución de 5 meses e un investimento de 136.000 euros. Seguimos así atendendo as demandas dos veciños e veciñas das parroquias, tratando de acadar que pouco a pouco a equiparación da zona rural coa urbana no referente a servicios e infraestructuras públicas sexa unha realidade. Na sesión desta mañá, adxudicáronse a sí mismo as obras de mellora de viais en Fazai Farxocos e en Outeiro, con cargo ao plan de mellora de camiños municipais, cofinanciado co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural, cun custe de 63.000 euros e 3 meses de prazo de execución.